Guðfríður Magnússon andsvar síðar að sinni.
Ég vil leiði fórst, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Arndísi Önnu Kristínar Dóttur Gunnarsdóttur fyrir sitt sín viðbrögð við því sem ég sagði hér áðan. Og við erum sammála það að við erum í grunninn lánsöm og verkefni okkar hér í raunni það að spegla hugarþel megin þorra Íslendinga sem samfélagslega ábyrgt umhyggjusamt hugarþel og ábyrgð í ríkis fjármálum, jújú, það þarf að sjá til þess að sé hægt að standa við skuldbindingar og borga það sem þarf að borga og gera út allar þessar fjölmörgu stofnanir sem við rekum hér. En fyrst og fremst þó að sjá til þess að manni líði vel með það að vera Íslendingur. Ber ekki kynróð af því að skilja eftir tíun samfélagsins við fátakramörg á mestu velmögan og tímum. Og mér sama þó að menn græði á tá og fingri og við skattleggjum þá sem vera að ber. Ég vil frekar halda slíku fólki hér inn í íslenskri lögsögu en að missa það á landi. En þá með því skilur við að við látum þann gróða og þann ávöxt af sameiginlegum auðlindum okkar, bæði í hafi og orkulindum öðrum, að það sjái fólkið í landinu. Þannig að menn séu áhyggjulausir, sofa vel á nóttinni, geti vaknað vitandi að það til í ískapnum fyrir mat, fyrir börnum og all og fjölskyldinni, sé til fyrir bensín og bílinn ef hann yfir höfuð til og sé jafnvel hægt að lyfta sér upp helgar og tillitöðum. Mér langar rétt í lokin að spyrja háttvirtan þingmann hvort það væri ekki prýðis hugmynd að sameiginlegur banki okkar, Landsbankinn, verði gerður að samfélagsbanka og hlutabréfum í honum útbýtluð þeirra sem eigan, Íslendinga, sem eins konar sárabót þá fyrir það sem við farið á misvið í því efnahagshruni sem að nú eru 14 ár síðan varð og enn vofandi yfir okkur í ýmsum myndum. Væri þetta ekki leið til þess að sætta fólk við það sem að misfarist hefur og gefa því vonum betri framtíð með samfélagsbanka sem stendur vörðum samfélagslega mál?
Nú minn ég fórsetið á tímamerkin en háttu þetta þing